подкасты «Радио Свобода».
Вітаю, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами прадзед Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі лідар Беларускага Народнага Фронту, КХП БНФ партыі Зянон Пазняк. Добры дзень, Зянон Станіславіч.
Добры дзень.
Зінон Станіславіч, ось розныя палітычныя рухі, партыі, сілы, якія сёння яшчэ, ну, напаўжывыя ці жывыя у Беларусі ці за мяжой працуюць для Беларусі, заяўляюць апошнім часам пра розныя ці то нацыянальна вызвольныя рухі, пра намеры стварыць такі рух, ці ценявыя ўрады, кабінеты. Вы разам з сваімі прыхільнікамі стварылі бадай першымі беларускі нацыянальны сектарыят і рух «Вольная Беларусь». Раскажыце, ласка, што гэта за арганізацыі? Ці можна расказаць таксама, што яны робяць, як яны працуюць? Тое, што, канешне, ведаю, што вы частку робіце падпольнага засуду, пра гэта кажаце, але тое, што можна гаварыць.
Вольная Беларусь, дакладней, нацыянальны сакратарыят Вольнай Беларусі, быў створаны ў ліпені 20-го года. Задача гэтага сакратарыята падрыхтаваць рух «Вольная Беларусь». Значыць, у сакратарыят уваходзяць 7 асобаў. 4 дактары навук, размешчаны ў 4 краінах. Кожны мае сваю функцыю, але галоўная функцыя наша сакратарыяту гэта падрыхтаваць ідэйна-палітычны ўзровень руху. Пачынаць трэба з галавы, інтэлекту, разумення, што ёсць што. І вось з гэтай задачай, ну, я лічу, што мы дастаткова справляемся. Ось у нас ёсць на Ютубе старонка, працуе Юра Адамович Беленькі. Я лічу, вельмі добрыя перадачы ідуць. Працуе гаспадар Павел Вусаў, палітолог. Ну, і працюю я таксама. От. Значыць, гэта асноўная наша задача сакратарыяту. Акрамя таго, мы удзельнічаем у міжнародных кантактах. Мы звяртаемся з рознымі лістамі да прэзідэнта Украіны, да парламента, у Еўразвязу, прыватнасці прызнання акупацыі Беларусі. Мы напісалі сур'ёзныя лісты 15 краін, розныя установы. Атрымалі, да речы, встановчыя адказы, у тым ліку, ад Урсулы фон дер Ляйн. От, і гэта другая наша задача, якую мы выконуваем. І третя задача, это найважнейшая, про якую я гавару з 14-го года. Гэта стварэнне суполак «Вольнай Беларусі». А нацыянальны вызвольны рух ён ствараецца знізу. Ніякі рух зверху не ствараецца. Это ілюзія. От, таму вельмі важна, маючы прынцыпы, якія мы агучылі, маючы ідэалогію, якія мы агучваем кожны дзень і пішам пра гэта, каб людзі, якія падтрымліваюць гэтыя прынцыпы, гэтую ідэалогію, гэтую дзейнасць, каб яны фармаваліся ў суполкі. У Беларусі это суполки 2-3 человека, это подпольно, это достаточно докладно расписано, как это робится, потому что там не можно поднять голову и ее тут же отрежуть. А что дотычить тут, за межой, то тут больше вольный подход. Можно сказать, что есть достатковый опыт, как это робится. Скажем так, створался фронт. Тогда трошки была иншая ситуация, але калі быў створаны аргкамітэт, яшчэ нічога не было. Але за некалькі тыдняў у Беларусі стварылася 500 суполак. І вось гэты рух знізу паказаў, што рух ёсць. І тады можна было стварыць з'езд, зрабіць статут, і праграму, і так далі. Вось у нас стаіць такая задача, каб стварыць гэты рух так, як ён рэальна ў палітыцы ствараецца. І іншага шляху нема. Ось над гэтым мы і працуем.
А скажите, ласка, а вось гэтыя суполкі, про якія вы згадалі, вы кажаце про некую працу на будучыню, калі сітуацыя дазволіць дзейнічаць і яны падзейнічалі некай палітычнай барацьбе, ці ўсё ж такі вы маеце штосьці іншае на ўвазе?
У Беларусі гэта праца на будучыню. Таму што проста забаронена амаль што карыстацца электроннай усялякай тэхнікай, вельмі асцярожна, таму што нема ніякай электроннай тэхнікі і ніякіх метадаў, якія не могуць быць раскрыты. Ідзе страшны тэрор у Беларусі, вынішчаецца ўсё беларускае. От, і таму тут трэба быць вельмі асцярожнымі. І задача такая – два, максімум тры чалавекі. Сувязь только горизонтальная. Сувязь паміж суполкамі на ўзроўні аднаго чалавека. Это значыць, калі ў суполкі два чалавекі, то другі чалавек не ведае, як звязаны яго сябра, а яго сябра не ведае, як звязаны ён. Прытым, павінен сказаць, гэта не выдумка ад галавы, якую я тут расказваю, гэта гістарычны вопыт. У 60-х годах у нас, мы былі студэнтамі інстытуце, у нас была распрацоўная сістэма, якую мы называлі ланцуговая рэакцыя. Тады ніякай не было грамадзянскай супольнасці, вельмі быў вялікі ціск камуністаў, нагляд за кожным чалавекам. І тым не менш, гэта дзейнічала, і праз пару гадоў былі дзясяткі, нават сотні сведомых беларусаў. Як гэта рабілася? Адзін чалавек знаёміўся з другім чалавекам, ішла гаворка, ішла літаратура, быў сам выдат, гэты сам выдат перадаваўся. Гэты чалавек, калі ён прымаў гэтыя ідэі, калі ён гэтым захапляўся, ён працаваў з другім чалавекам, і я не ведаў з якім. І вось на працягу 60-х гадоў, гэты вот рух называюць шасцідзясятнікі, вось на працягу 60-х гадоў выпрацавалася даволі вялікая сіла. У асноўным гэта ішло ад моладзі. Але у канцы 80-х гэтыя людзі стварылі Беларускі народны фронт. Ім было ўжо па 40 гадоў. Гэта былі ўжо людзі, якія маглі стала ўдзельніцаць у палітыцы. Вот. Так што гісторыя паказвае, што такі метад дзейнічае. Трэба мець цярпення, трэба мець розум, адказнасць і разумець, што імгненна нічога не робіцца. Калі мы трапілі пад акупацыю, калі нас, кажуць, выразаюць пад нож, трэба ўмець супраціўляцца. І вось на Беларусі такая парадыгма. Трэба ствараць суполкі, трэба між сабой спатыкацца, трэба абмяркоўваць праблемы, якія ў сеціве ёсць. Ёсць яшчэ другія пытанні, адкуль ідзе інфармацыя, і рыхтавацца да часу, які настане. А гэты час абавязкова настане. Ну, абавязкова настане. Вот. Трэба мець вытрымку. Ново, што датычыць Беларусі, это самае галоўнае, таму што асноўная сіла ў Беларусі, асноўна там. Там усё будзе вырашацца. А тут павінна быць той палітычны інтэлектуальны орган на адпаведным узроўні, які гэта падрыхтуе.
Спадар Зенон, а ці ведаеце вы прэцэдэнты, калі вось такія установы, арганізацыі ці ўрады ў выгнанні, бо вы таксама пазіцыянуеце сябе як ценявы кабінет у пэўным сэнсе, ці нацыянальны пераходны ўрад у пэўны момант, калі сапраўды ўдавалася з-за мяжы даводзіць да поспеху вось такія супрацьстаянні, барацьбу людзей, народу з дыктатарскім рэжымам?
Ну, я вам скажу, прыклад з Польшчы. Польская эміграцыя была моцная і ў 30-е гады, пасля паўстання 30-го года, і пасля 63-го года, і пазней. Ну і потым адкуль пайшоў Пілсудскі. Гэта таксама трэба ўлічваць. Так што за мяжой, калі ёсць людзі, якія здольныя на гэта, ёсць інфармацыя і ёсць магчымасці, гэта робіцца. От. Таму гэта не выключэнне. Гэта не выключэнне, гэта, я лічу, абсалютна такая нармальная сітуацыя, калі краіна пад акупацыяй, і калі ў краіне антынародны рэжым ёсць вялікая эміграцыя. То эта эміграцыя павінна ставіць не толькі асветніцкія задачы, але і палітычныя задачы змены ўлады ў Украіне. Змены і выхаду з-пад акупацыі. Калі гэта не ставіцца, то нічога не будзе.
І ёсць... Удакладняючи, прибачте, питання, ось ви зовсім недавно написали допис про те, що, це вже не перше, зрештою, ви шмат разів казали про те, що всі розмови про об'єднання різних сил, які лічаться опонентами режиму, що воно не потрібне, що це тягнення у боку вуглі сили, енергії. Але ось, коли уявити собі людей у Білорусі, які, ну, хочуть там у тройки, у двойки об'єднуватися, то таку саму пропонову я наглядіться, чують і від вас, від організації «Байпол», зрештою, найближче, хіба що ваша і Байполовська. Зараз про намір створити некий визвольний рух заявляє ось той білоруський форум, який відбувся у Берліні. Там Карач, Цапкала, Прокоп'єв. Про такі наміри говорив недавно Латушка, так само у нашій студії. І люди чують ось некілька таких пропонов, і гэта усе сили політичні, вони якби дзейнічаць по особку. Ці з пункту гледжання білоруса, который чує такі пропонови, що йому тоді робити і як йому вибирати, на вашу думку. Зрозуміло, що ви, звісно, ви за ваш вибір були б, але тим не менш.
Це дуже важлива постановка питання, яка висвітляє сутність того, що відбувається. Національний визвольний рух створюється патріотами, які мають розуміння національних інтересів, які мають національну свідомість, і які мають національну ідеологію в голові і у серці. Ось коли це є, тоді є відказність за своє діяння, за свою політику, розуміння, що треба робити, і ахвярність у політиці. Коли гэтага нема, гэта все є профанація. І от те, що ми бачимо, це профанація. Люди, які про гэта заявляють, і тому, що ви назвали, і ватушки, там, і все, це люди якраз не володують гэтими якостями, які я назвав. Гэта один момент. І другий момент, самый важный, який висвітляє сутність, гэта класичний метод у змаганні Москви з національними режимами. Робління профанації, робління підстави. Це ще царська жандармерія цим займалася, а большевики особливо. Так ось те, що робиться зараз, людьми, які виходять з московського проєкту, ми ж чудово відомо, що там за люди, що вони говорили, хто їх використовує, на якій мові вони говорять. Це все відомо. І от ці люди раптом починають говорити про національний рух, про національне об'єднання. От вони зберуться, об'єднають. Значить, нічого вони не об'єднають. По-перше, вони не такі, тому що вони не можуть зробити те, чим вони з'являються. Це перше. По-друге, національно-визвольний рух не створюється зверху. Я вже повторюю, рухи утворюються знизу. Коли знизу немає, значить нічого не буде. А от то, що це почало робитися зараз, справа в тим, що ця публіка і групи Тихановської, Ватушки, після того, як Росія напала на Україну, вони опинулися у прострації, на маргінесі. Це всім не відають, що робити. До цього часу вони не можуть вийти з цього стану. Але Росія їх не покинула, і вони не покинуті. От зараз те, що відбувається, воно продиктовано тим, що зауважено, звісно, вони зауважають, там у Москві зауважають, що є визвольний рух, зауважають нашу працю, зауважає, що це поширається, що супротистояти цій ідеології вельми тяжко, фактично немагчимо. Ось, і тому створюється наперед така профанація, яка називається національним визвольним рухом. Але у тим національним визвольним руху буде сидіти агентура, зовсім другі люди. І люди у Білорусі, які не розбираються, які хочуть такого, вони можуть на це повестися. І у виліку отримається те, що хотілося, і все буде зведено до нуля. Приведу приклади, ну конкретні, які абсолютно недавно були у нас, в 90-х годах. Ну от, скажімо, утворився Білоруський народний фронт. Значить, що почалося одразу? Одразу почали створюватися різні партії, як гриби. І ми відомо, що партія створила КГБ. Найбільш цікавий випадок – це Національно-демократична партія Білорусі. Ви тільки подумайте, національно-демократична. Хто її створив? Її почав створати член Сойма Білоруського народного фронту Олесь Емельянов, до речі, відомий поет. І ось така партія була створена, нічого вона не зробила, вона пробувала туди-сюди, там зібралося кілька десятків сотнів чоловік, їх поводили, як Мосей по пустині, і все так кончилося пшиком. І у 90-му році Олесь Емельянов пішов в газету «Свободні новини» і заявив, що він і є сексотом КГБ, і що ту партію створила КГБ. І цей артикул може будь-який почитати тепер, хто пойде в бібліотеку. Це липень місяць 90-го року. Артикул так називається «Я був сексотом КГБ». Ну, це такий просто амаль анекдотичний випадок. Я можу розказати десятки таких випадків, не тільки у нас, а й у інших країнах, як це робиться. Так от, те, що ми бачимо зараз, з цими панами, які недавно говорили одно, я маю на увазі, там Цапкалу, там все. Це вся публіка, яка включилася ось у цю профанаційну роботу. Не вірте профанаторам. Це не національні люди, це агентура, це люди, які скомпрометували себе, це маргінез, які зайшли в тупик. Національний визвольний рух роблять націоналісти, роблять люди, яким болить серце і душа за батьківщину, за Білорусь, за будущее, які готові ахвіруватися за це. Ось що в основі національного визвольного руху. Вони люди, які зібралися і там міркують, що вони там королеву Єлизавету зроблять з Тихановської, там те, що таке, це глупості. Це просто, ну, не можна таке говорити, щоб не сміялися. Ну, вони говорять.
Ну, це інше, якби, ви поначалу самі відаєте про те, що навіть в осяроді опонентів, вони там глибокі поділи. Але, наприклад, той самий Павел Латушка, який не був на цьому форумі в Берліні, але він, ось, я питався його про ваші 14 принципів, для руху «Визвольна Білорусь». Я можу просто для тих, можливо, хто не ведає, хутенько їх перечитати, щоб люди мали уявлення. Це державна незалежність Білорусі, державна білоруська мова, вольне демократичне громадство, Росія – ворог Білорусі, вертання Конституції 94-го года, вертання білоруська біло-чорно-біла стяга, герба погоня, парламентська республіка, вибори Верховного Совета по мажоритарній системі, 9-й пункт – відміна лукашистського законодавства, вихід з усіх антинародних домовів з Росії, Балто-Чорноморська суполь, співпраця з Заходом, доброохотна підтримка України у війні супроти російської окупації і дерусифікація. І ось Павел Латушко сказав, що він абсолютно з більшістю вже зараз одразу згодний, а зрештою просто мусить удокладнити у вас некоторі там речі, щоб сказати так. Але це не є ніяка платформа до супраці або принаймні до руху одним напрямку. Бо люди ж різні, ви можете там мати критичне ставлення, там, до Цапкали, ці там до Прокоп'єва, але я не всі говорять нічто інше. Ну, Латушка, наприклад, підтримує більшість ваших пунктів.
Говорити можна, що хочеш. Це нічого не значить, тому що позиція виявляється діяльним. І ми бачимо вже 2 роки, ми глядимо на це діяння, чим це кінчається, чим кончилося. Це політика санкцій. Окупація Білорусі. Я вже не кажу про те, що сама Європа себе загнала в пастку з цими санкціями. От. Тому що це, ну, політичне діяння, яким просто не треба займатися. Це зрозуміло. Ну, от Каліваська. Ось. Тому гэта демагогія, гэта риторика, вона нічого не значить. Ну, Олесь Емельянов, він же таки був націоналіст, він же так само, він був у фронті, все говорив. Тим не менше, він трапив у КГБ, створив відповідні структури, і він, можливо, був і незадоволений цим, не випадково, він пішов і признався. Але він вимушений був виконувати те, що йому кажуть. Коли ти влез, коли ти продав душу чорту, ти від його не виблатишся. Якою б фразеологію ти не вживав, якою б риторикою ти не користався. От у чому справа. Тому ці заяви, які робляться, можна привести другі заяви, які робилися 3 місяці назад, які робилися год назад. Тому гэта людзі, якія лавіруюць, якія хочуць прыстасавацца, якія, да речы, выконваюць тую парадыгму, пра якую я казаў. Гэта прафанацыя вызвольнага руху. Каб не даць, каб ён развіўся, трэба яго спрафаніраваць. І таму ніякого даверу да гэтых людзей нема. І метад наш другі. Людзі, якія сябе скампраментавалі, якія там на розных прынцыпах, нешта ім падабаецца, нехто за мову, нехто за тры мовы, гэтак далей. Ну, все яны супраць Лукашэнкі. Дапусцім. На гэтым ніякого аб'яднання быць не можа. І рух так не ствараецца. Так не бывае. Зусім другія прынцыпы аб'яднання. Прынцып – это самае галоўнае. Таму вось гэтыя 14 пунктаў – это не ўся пункты, але это галоўнае. Падымаецца сцяг, і вось наш сцяг, вось нашы прынцыпы, вось за што мы змагаемся, беларусы. Хто гэта падтрымлівае да нас? Аб'ядноўвайцеся, рабіце суполкі. Вот нашы прынцыпы, вось наша крэдо. І вось на гэтым утвараўся Народны фронт і, дарэчы, прывёў да незалежнасці Беларусі. І на гэтым можа стварыцца беларускі нацыянальна-вызвольны рух. А не на тым, што збяруцца людзі, якія гаварылі адно, другое, трэцяе, цяпер яны будуць гаварыць чацвёртае, потым пераспрачаюцца між сабой за грошы, там каму далі болей, каму меней і гэтак далей. Не, гэта маргіналы, якія паказалі сваю поўную неадпаведнасць у палітыцы. І таму наш вызвольны рух, наша пазіцыя аб'яднаць. Выцянуць, як кажуць, у палітыку сапраўдных беларусаў, якія стаяць за Беларусь, якія не будуць прадавацца за грошы, якія не будуць займацца дэмагогіяй, што Пуцін мудры там, ці што калі Украіна пераможа, то будзе новая там дэмакратычная Расія. Не будзе ніколі дэмакратычнай Расіі. Запомніце гэта, хто не разумее. Ніколі яе не будзе, пакуль не будзе разбіта гэта імперія. Украінцы гэта разумеюць. Яны жыццямі плацяць за гэта. Яны ўжо зразумелі ўсе. Так от, нас акупавалі. Мы зараз ніхто, мы просто ўжо не дзяржава. І ніяк не можам зразумець элементарных рэчаў, што трэба змагацца за сваё, за сваю мову, за незалежнасць, за свабоду. Галоўны вораг ёсць Расія. Вот што галоўна, а слухаць усялякіх гаварноў, якія сёння гавораць адно, другое, трэце, іх не трэба слухаць. Рэшты не гаварыва.
Прабачце, мала часу, яшчэ два пытанні, але адно мне дакладненне яшчэ па пунктах, два прынамсі, бо я бачу, што людзі гэта абмяркоўвалі таксама ў сацыяльных сетках. Напрыклад, пра вы кажаце там Расія вораг Беларусі і супраца з Захадам. Ці маглі б патлумачыць супраць з Захадам? Вы раней гаварылі пра тое, што вы супраць, напрыклад, там у будучыні Беларусі далучэнні там да еўрапейскага звяза. Прынамсі, нават зараз яшчэ і Грузія, і Арменія, і Украіна туды ўжо ідуць. Ці не змянілася ў гэтым сэнсе ваша стаўленне пасля вайны?
Не змянілася. Па-першае, далучацца да еўразвязу трэба на раўных. Это значыць, калі мы будзем стаяць моцна на нацыянальных нагах, калі мы моцна будзем стаяць як дзяржава, як эканоміка, як грамадская супольнасць і як грамадства. Вот тады мы можам далучацца, і тады мы гатовы. А каб дасягнуць гэтага, это вялікі шлях. Таму зараз няма што пра гэта гаварыць. Калі нас туды зацягнуць на каленях, то знаеце, што гэта можа быць яшчэ горш, чым у Савецкім Саюзе. Ось, таму туды на каленях і з працягнутой рукой ісці нельга. Трэба спачатку стаць самымі на свае ногі, на сваю эканоміку, на сваю годнасць, на сваё адчуванне сваёй важнасці. І толькі тады рашаць гэтае пытанне. Это один момент. И другий момент, нават калі Беларусь будзе стаяць моцна на сваіх нацыянальных, дзяржаўных і эканамічных нагах, это ещё праблема, ці варта ісці ў гэты еўразвяз, які перажывае крызіс і які ўвогуле, ну, не мае цывілізацыйнай перспектывы. Гэта асобны артыкул, як кажуць у гаворцы, але гэта так, мы гэта цудоўна разумеем. І вайна на Украіне, і канфлікты, якія ўтвараюцца зараз у Еўропі, і пазіцію, якую яна апынулася, цудоўна пра гэта гавораць. Таму Основная наша задача, это адлюстравана у наших принципах. Балто-Черноморская супольность, Усходняя Европа. Усходняя Европа по своим ментальным и культурным узровням стоит выше за Заходнюю Европу.
Я вот якраз хотел про Балто-Черноморскую испытаться, другое питание, потому что вы узгадываете про эту концепцию для тех, магчыма, кто не ведает, молодые глядачи, это концепция еще 90-х годов, которую пропоновал Белорусский народный фронт, объединение краин Балты, Беларуси и Украины, некую геополитическую структуру, а в всяком разе организовано это все делать. Ти она сегодня еще, на вашу думку, будет актуальной, когда, я снова же нагадаю, уже три краины Балты, они уже у Евразвязи, у НАТО, Украина отримала статус разом с Молдовой кандидата, Грузия имкнется, а Беларусь, как бы неведомо, где стоит.
Поколь не будет вольная Беларусь, не только Балто-Черноморской супольности не будет, она вот Межморья. Беларусь – это ключевая краина. Она ключевая краина у плане стратегичном. Это вот стратегичный балкон – это важнейший, який повинен был захоплен Россией. И, как ни дивно, не только в Заходней Европе, у НАТО этого не разумели, за голову схопиться. Отбылась оккупация Беларуси. Забрали это все, вышли на межи Литвы, Польши, Украины, Латвии. Русские танки, русские самолеты. Это же початок войны. Это элементарные речи. Был 30-е годы, так было. И они это не разумели. Беларусь оккупировали, и они готовы санкции супер народа вживать, которые кидаются турмы и ништят. Это фантастично. Вот. Тому без Беларуси не будет никакой Балто-Черноморской супольности. Беларусь – ключевая краина. Вот тут вырешится питание Усходней Европы. Мы должны это разуметь, какая отказность на нас всех. И наше счастье, наше будущее так само в нашей свободе. Только тогда это можно будет сделать. Вот что дотычет этой ситуации с Балто-Черноморской супольностью.
Два еще питания, вот они связаны с Украиной и у тим ліку, магчыма, Чорноморською супольністю. Ось я ведаю, що Світлана Ціхановська говорила про то неодноразово, що українські влади так насторожено ставляться до, принаймні, дає запрошення, до ніяких контактів таких більш публічних. І не чую, як ніякі інші структури білоруські мали ніякий контакт. Магчыма, не ведаю, ви маєте ніякий, як білоруський національний секретаріат, але увогулі, як ви ставите до того, що українські влади все-таки насторожено ставляться до опозиційної некой организованной оппозиции Лукашенко, и все еще, ну, не ведают, они стараются его, некоторые, кажется, разловать, еще больше напружить, как бы он позднее увел войски у Беларуси. Ну, принаймні, про это говорят эксперты, что вот такая позиция Украины покуль неоднозначная.
Правильно Украина ставится. Это так званая оппозиция в двукосе. Ничего собой не уявляя. Это мы не можем позориться с фантомами. Что дотычить ставления до белорусов, которые змагаются супрот режиму Лукашенко и супрот России, оно доброе. Есть полк Калиновского, есть доброхотники, они воюют, помирают за Украину, и Украина их подтримливает. Тому Украина сделала правильный выбор. И она не хочет иметь справу с авантюристами и просто с некими фантомными людьми комичными. Вот. Они, эти люди ничего не уявляют.
А ви спробували ніким чином контактувати з українськими владами, ви казали, з європейськими, там Урсула фон дер Ляйн, чи був контакт з Україною на ніякому зровні? Не обов'язково Зеленська.
Ну, я вам скажу, що з Україною у нас контакти давно, а як фронт утворився, то вони постійно були, з 90-х років. І вони десь перепиняються, десь відновляються, тому що з'являються нові люди. Зараз контакти є. Значит, я особисто теперь не выезжал на Украину, але несколько сябров белорусского национального секретариата выезжают туда постоянно и имеют контакты.
І спрацьовано апошнє питання. У нас літерально дві хвилини. Ви були першим політиком, який заявив про те, що Білорусь окупована. Пізніше багато з цим погодилися, хоча на початку насторожно ставилися до тієї вашої заяви. Сьогодні от шмат і в Україні, ну не тільки в Україні, можна почути такої критики в бок білорусу, що це вельми зручна позиція для білорусу. Тому що, ну якби це, коли окупація відбулася, ніхто супротив не виступав у Білорусі і зараз не виступає. Але це якби здимає з білорусів усю відповідальність, чому вони нічого не роблять, не допомагають Україні. Ну це слово самих українців я зараз передаю, якби не усіх, звісно, але частки некої, яка критикує Білорусь за ніку пасивність, як вони кажуть, за те, що вони спиняють ці то самоліти, ці то танки, що з їх території бомби летять на Україну.
Значить, ну, це люди, які, як кажуть, життя їх примусило цікавитися політикою, але вони не розуміють, що політика – це річ, яка має свої закономірності. Коли народ знаходиться під окупацією і під репресивним режимом, ніякого руху, ніякого повстання, ніякої партизанки не буде. Це доказує вся історія. Ми відаємо і Кубу, і Корею, і Херсонську область так само. Почекайте. Чи ту ж саму Донецьку. Хай попробують. Тут же будуть знищені. Ну, треба розуміти ситуацію, в яку опинулися люди. У Білорусі внутрішня окупація відбилася у 94-му році. Росія привела до влади чоловіка, який проводив промосковську політику, який знищив межі, знищив білоруську школу, білоруську мову, білоруську інтелігенцію, позакривав союз письменників, позакривав творчі організації. Ну, це ж елементарно усе відбувається. І от коли шляхом санкційної політики йому відрізали можливості всякої маніпуляції і, як кажуть, загнали його в Росію. Ось тоді Росія увела свої танки, увела свою зброю, своїх людей, і навіть не було їй потреби створити окупаційну адміністрацію. Лукашенко і є окупаційна адміністрація. Вона вже була готова з 94-го року. Тільки тоді він мав можливість маневру. Був конфлікт поміж Путіним, поміж Лукашенком. Гети виконував позицію Росії, правильно, але він хотів бути самостійним. І от вони весь час пікірувалися. І опошня кропля, коли його загнали кінчатково, коли він вимушений був абсолютно нічого не казати супроти окупації, дали танки, а він став сатрапом окупаційної адміністрації. Це не називається, ну, це так. Ну, це ж так, це ж елементарна речі. На що їм здимати Лукашенко і ставити якого-нибудь свого генерала, якого-нибудь Вільгельма Куба, чи Коха? Не треба. Все вже готово було підрихтовано. Треба цікавитися сусідями. Українська інтелігенція і політики не цікавилися Білорусі. Вони не ведали, що там відбувається. І от тепер вони розхльобують те, що вони говорять, помилкові уявлення. А Білорусь – це важніше для України держава. Це, до речі, народ, який щиро підтримує Україну. Це сябра України. Треба розуміти це. У серед українців найбільш, я б сказав, таку розумну політику проводять військовці. Якраз армія проводить найбільш розумну політику, тому що вони заходять з воєнних інтересів. Вони правильно поводять політику. І Арестович часом правильно розказує, як це діється. Остальне – це популістика. Це популістика. Тому обвинувачувати той народ, який тисячами у тюрмах, яких гнобять, яких знищають, яких катують постійно, ж калеками оттуль виходять. Слухайте, яких хапають на вулиці. 5 років тому ніхто подобайку поставив у інтернеті, його хапають і от саме у тюрму. 15 суток, а потім 6 років тюрми. Ви що, не розумієте, що відбувається? Тому обвинувачувати зараз народ, який окупували, який нищить, який просто... І ще як він живе, і ще як вони спробували цю чугунку ніяк, як вони ще ніяк виходили на супротиву, їх же просто, цих хлопців, яких постріляли у колено. Ну ніхто ж не цікавиться. А вони живі, це не живі. А ви видите, вони ж у калеки, колено розбите. Вони ж пішли свідомо на такі речі. От. Тому треба не шукати ворогів, не обвинувачувати нікого, а шукати сябров. Що сябра, білоруський народ – це сябра України. Так само розумійте його, а не говорите йому, що от ви нас там не повстали і не поклали голову на плаху. Почекайте, головне ж не в этом, головне у тим, що Путін почав війну супроти Білорусі і супроти України. Дуже елементарна річ.
Дякую, Станіславович. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні нашим гостем був лідер Білоруського народного фронту Зенон Позняк. Для вас в Прагі працював я, Дмитро Гурнєвич. Будьте разом з нами. Заставайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.